Tādēvētais stresa tests tika īstenots iesaistot 38 Eiropas valstis, tajā skaitā Eiropas Savienības dalību valstis, lai noskaidrotu, cik nozīmīgs trieciens enerģētikas sektoram būtu gadījumā, ja Krievija pilnībā pārtraukt eksportēt dabas gāzi uz Eiropas Savienību uz 6 mēnešiem. Secināts, ka piegāžu ilgstošai patraukšanai būtu nozīmīga ietekme uz Eiropas Savienību. Saskaņā ar Eiropas komisijas aprēķiniem vissmagāk cieftu kopienas austrumu dalību valstis. Piemēram, Bulgārijai un Rumānijai 6 mēnešus pēc piegāžu pārtraukšanas no Krievijas trūktu vismaz 40% nepieciešamās gāzes. Vēl grūtākā situācijā būtu Maķedonija, Somija un Igaunija. Šo valstu gadījumā tie būtu vismaz 60%. Komisija norāda, ka tas nozīmē, ka ciest varētu arī privātās mājsaimniecības. Ziņojumā norādīts uz diviem galvenajiem vājajiem punktiem Eiropas Savienības īstermiņa enerģētikas drošības politikā. Pirmkārt, vairāki infrastruktūras projekti, kas tika aizsākti pēc 2009. Gada gāzes krīzes, nav tikuši pilnībā pabeigti. Tam bijuši vairāk iemesli to starp politiskās gribas un pārrobežu sadarbības trūkums. Otrs iemesls – valstu nacionālās piegāžu drošības stratēģijas – ir pārāk vienpusējas. Attiecīgi, kā viens no galvenajiem risinājumiem drošības uzlabošanai, tiek piedāvāts, ka Eiropas valstīm ir ciešāk jāsadarbojas, jāveido starpsavienojumi, lai nepieciešamības gadījumā gāze varētu pārsūknēt viena otrai. Norādīts, ka kopumā būtu jāļauj darboties tirgus principiem, bet ziņojumā piebilsts, ka nepieciešamības gadījumā varētu notikt valdību iejaukšanās tirgu, balstoties uz reģionāliem principiem. Attiecībā tieši uz Baltijas valstīm Eiropas komisija savā ziņojumā uzsvērusi gada beigās eksploatācijā nododamo sašķidrinātās gāzes terminālu Klaipēdas oftā Lietuvā. Brisele norāda, ka tas varētu nodrošināt gāzes piegādes patērētājiem visās Baltijas valstīs. Uzskaitot kopienai pieejamos enerģijas avotus, sašķidrinātās gāzes termināļu nozīmi uzsvēra arī Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers.
Die Europäische Union hat etwa ein Drittel ihres Gasverbrauchs an eigener Produktion.
Eiropas Savienība var saražot 1/3 no tai nepieciešamās dabas gāzes. Mūsu ražotāji ir piemēram Lielbritānija, Nīderlande, Rumānija un Vācija. Mums ir pašiem savi gāzes avoti, bet mūsu resursi pakāpeniski samazinās. Mūsu lielākie piegādātāji ir Krievija, Norvēģija un Alžīrija. Papildus tam, Eiropā ir aptuveni 20 sašķirinātās dabas gāzes termināļi, kas savieno mūs ar visu pasauli. Mēs ņemam gāzi no Kataras, Alžīrijas un citām valstīm.
Šobrīd Eiropas Savienība importē 53% patērētās enerģijas. Savus ieteikumus enerģētikas drošības garantēšanai Eiropas komisija stādīs priekšā kopienas valstu līderiem, kas nākamnedēļ pulcēsies uz samitu. Gins Emoliņš, Latvijas Radio.